Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Sampun kita pireng kados pundi Nabi Yesaya nyerat kathah perkawis Almasih ingkang badhe rawuh 700 taun saderengipun Almasih lair. Allah sampun manggenaken wonten pikiran Yesaya kados pundi Almasih badhe rawuh dilairaken kenya kesang wonten kasucen saha nindakaken mukjizat ingkang boten nate ditindakaken tiyang sanes saderengipun. Yesaya ugi ngramelaken pilih Almasih badhe ngocoraken rahipun kados kewan kurban kangge mbayar sedaya dosa manungsa. Panjenenganipun seda lan wungu malih saking kubur paring gesang langgeng kangge sedaya tiyang ingkang pitados panjenenganipun. Dinten punika kita badhe sinau nabi ageng Allah sanesipun Yeremia asmanipun. Yeremia kesang antawis 100 taun sak sampunipun Yesaya. Kados ingkang sampun kita sinaoni, Israel sampun pecah dados kalih, kerajaan Israel kalih Yehuda. Wekdal Yeremia gesang, kerajaan Israel sisih ler dipun remukaken. Allah masrahaken penduduk Israel datang mengsaipun, karana boten pitados kalih pesen Allah, nglanggungi nabinipun, saha boten purun pratobat saking dosanipun. Dados wekdal Yeremia gesang, namung kerajaan Yehuda ingkang wonten. Yehuda punika kerajaan sisih kidul, Yerusalem ibu kotanipun. Yeremia lahir wonten wilayah Yerusalem. Bapakipun imam ingkang ladosi wonten pait suci ing Yerusalem. Wekdal semanten sanajan tiyang Yehuda sanget ngurmati nilai-nilai agami, ananging boten celak kalih dawuhipun Gusti. Sakwangsulipun Yeremia tansah sukareno lan taat wonten dawuh Allah, ingkang mandeng ing dinten Allah badhe ngutus Almasih wonten donya. Samangke sumangga kita pirangaken kados pundi Allah nimbali Yeremia dados nabi. Wonten pasal setunggal Yeremia nyerat mekaten. Pangandikane pangeran marang aku, kowe dak pilih sadurunge kowe ana. Sadurunge lair kowe wis dak pilih dadi nabi. Kanggu bangsa-bangsa, unjukku. Duh Allah ingkang Maha Kuwasa, sejatosipun kawula mboten saged wicanten, margi kawula taksih nem. Nanging pangeran ngandika marang aku, kowe aja kandha yen isih nom, nanging kowe maranana wong-wong sing kudu kok temoni atas dawuhku. Wong-wong iku kandhanana kabeh dawuh sing dak paringake marang kowe. Aja wedi karo wong-wong iku. Amarga ingsun nganti kowe lan bakal mitulungi kowe aku pangeran wis ngandika. Allah tumuli mulung astane lan dumuk lambeku sarta pangandikane marang aku. Tembung kang kudu kok ucapake dak paringake ana ing ilatmu. Ing dina kowe dak paringi kuwasa tumrap para bangsa-bangsa lan kraton-kraton. Dak dawuhi mbedoli lan bubrai, ngrusak lan gempur, sarta mbangun lan nandur. Mekaten wau Allah nimbali Yeremia dados nabinipun. Allah ngengken kisah dateng bangsanipun lan wicanten pilih Allah badhe paring pengadilan, menawi mboten sami meratobat saking dosa-dosanipun. Tugas ingkang awrat, karana tiang Yehuda mboten purun menawi wonten tiang ingkang paring ngertos pilih kegiatan agaminipun mboten ngremenaken manah Allah. Sekawan likur taun, Yeremia kutbah wonten Yerusalem, sedaya wilayah Yehuda kanthi wicanten. Allah ngutus aku ngelingake kowe kabeh, supaya meratobat saka dosa-dosamu, lan taat marang dawe. Allah bakal mendel, wektu bangsa Babel ndadekake kowe tawanan, kanggo digawa ing negara, kanggo aduh. Punika pesen ingkang diparingaken Yeremia dhateng tiang Yehuda. Samangke, sumangga kita waos seratan Yeremia wektal ngimutaken tiang Yehuda. Pangantikane pangeran, nindakno kabecikan mesti kowe tak lestareake manggon ing tanah kene. Aja ngandel marang tembung-tembung apus sing muni kita aman ana ing kene. Iku pedalemane Allah, iku pedalemane Allah, iki pedalemane Allah. Menawa kelakuan lan panggawemu becik, yen kowe tumindak adil siji karo sijine. Menawa kowe ora nyio-nyio marang wong manca, bocah lolo lan rondo, sarta ora ngutahake getih wong resik ana ing panggonan kene. Apa dene ora manut marang Allah liyane kang ndadekake bilaimu dhewe. Kowe mesti bakal tak lestareake manggon ana ing tanah kene. Tanah sing wis dak paringake marang leluhurmu dadi tanah pusakane. Nanging kowe padha ngandel marang tembung goroh. Kowe padha nyolong, memateni, nyembah braholo, wani sumpah palsu, aweh sesajen marang Baal, sarta nyembah Allah-Allah sing ora kok kenal sadurunge. Kowe wis padha nglakoni perkara-perkara sing tak sengiti, banjur kowe sowan ing ngarsaku, ana ing pedalemanku, karumuni ing kene kita aman. Dados Yeremia ngemutaken kanthi surat yang Yahudi ingkang etok-etok tepang Gusti nanging tumindakipun mboten nedahaken perkawis wau. Yeremia ngemutaken penduduk Yehuda bilih badhe tumugi tentara manca ingkang badhe ngrisak kita Yerusalem sobae suci lan dadosaken tiyang Yehuda budak. Miturut sederek, punapa tanggapanipun penduduk Yehuda kalih pangemutipun Allah nglanggung Yeremia? Sebagian ageng penduduk so imam boten gatosaken. Malah wektal para imam midanget wicantenipun Yeremia, saya boten pitados ananging malah nyepeng, gebuk, soho, ngerante sukunipun. Sedaya boten pitados bilih Allah badhe ngijinaken tiang Babel mengsahaken mlebet Yerusalem, soho ngejur bait suci pedamelan nipun Sulaiman. Sedaya nesu karana Yeremia ngramalaken perkawis musnanipun Yerusalem lan nyerat pangandikanipun Gusti ing buku. Mboten namung masyarakat saha para imam ingkang nolak kangge nampi pesenipun Allah nglangkung Yeremia, nanging raja Yehuda ugi nolak. Raja mboten meratobat saking dosanipun nanging manahipun malah samsaya atos. Panci raja saged ngobong buku seratan Yeremia wau. Nanging piyambakipun boten saged ngribah keputusan Allah. Kanthi gampil Allah mimpin Yeremia nyerat pangandikanipun. Sanajan Yeremia dipun tangkep, dipun lebetaken pakunjaran, malah ugi wonten ing sumur ingkang lebet so kathah lumpuripun Allah tansah nulung. Penting dipun katosaken, sanajan tiang Yehuda nolak mireng wicantenipun Yeremia, boten berarti bangsa wau boten purun mireng wicanten sinten mawon. Bangsa wau mireng wicanten tiang ingkang ngaku nabi, sanajan punika nabi palsu. Tiang-tiang ingkang munafik lan wicantenipun sanes saking Allah. Akibatipun, wektal Yeremia wicantenaken pangadilanipun Allah kangge Yerusalem, nabi-nabi palsu wau wicanten dateng tiang Yehuda mekaten. Boten, boten, punapa ingkang dicantenaken Yeremia punika sakleresipun boten badhe tumados. Tiang Babel mboten badhe ngremukaken Yerusalem. Mboten wonten setunggal mawon tiang ingkang saged ngambruaken pait Allah. Kita sedaya mboten badhe ningali karusaan. Kita badhe kesang kanthi ayem ing pundi-pundi namung wonten karahayon. Nanging Yeremia ngendikan mekaten, pangandikani Allah kang Maha Kuwasa marang wong-wong ing Yerusalem mengkene. Aja padha ngguku tembunge para nabi. Wangsit sing diwedharake kuwi palsu, manut pangutak atike dhewe. Dudu apa sing dak pangandikake? Para nabi kuwi ora dak utus, ewa semono padha medhar wangsit atas asmaku. Saupama padha nderek rembukan ana ing ngarsaku, mesti pangandikaku sing dilairake marang umatku. Mula umatku padha ninggal lakune sing ala sarta penggawene sing ora bener. Ing mriki Yeremia ngemutaken tiang Yehuda subates ngatos-atos kalih wicantenipun nabi palsu. Sayangipun tiang Yehuda mboten gatosaken wicantenipun Yeremia. Ananging usananipun saya mangertos pilih pangandikanipun Gusti ingkang dingendikaken Yeremia leres sanajan sampun telat. Kitab suci ngendikan mekaten, Nebukadnesar banjur ngluruki perang nggawa tentarane kabeh sarta nyerbu Yerusalem ing dina kaping 10 sasi kaping 10 taun kaping 9 peprintahane Sedekia. Banjur padha pasang kemah ana ing sanjabaning kutha ngepung betenge nganti taun kaping 11 peprintahane Sedekia. Ing dina kaping 9 sasi kaping 4 taun kuwi ya kuwi bareng paceklike kutha kono wis banget. Nganti wis ora ana sing dipangan dening rakyat. Betenge kutha ambruk. Senajan dikepung dening tentara Babil, nanging bengi kuwi Sedekia lan tentarane lolos oncat metu saka kutha kono. Lakune metu petamanan kedaton menyang gapura ing sela-selane beteng loro. Banjur mlayu ngener lebak Yarden. Nanging Raja Sedekia banjur dioyak dening wadyabala Babil lan ketututan ora adoh saka lebak Yeriko. Panjenengane diirit menyang ngarsane Raja Nebukadnesar sing nalika semono ana ing Riplah ing daerah Hamat. Ana ing kono Sedekia didawai paukuman. Sederek, kita ningali Allah ngenepi ramalan Yeremia nabinipun. Sedaya mangertosi wicantenipun Yeremia leres, ananging sampun telat. Awit mboten wonten ginanipun sak sampunipun sak mangkih dados tawanan tiang Babil. Sederek, kita mungkasi pelajaran dinten iki. Kanti kita menggalihaken ing dinten kiamat sedaya keturunan Adam badhe mangertosi pundi ingkang leres lan pundi ingkang palsu. Ananging Allah ngersakaken sederek saged mbedakaken sak mangkih. Karana wekdal kiamat mangkih mboten wonten ginanipun. Ing dinten kiamat sampun telat kangge mratobat. Wekdal badhe binasa karana dosa-dosa. Punika sebabipun pangandikanipun Gusti ngendikan, saiki wektune kamurane Allah. Saiki dino keselamatan. Wonten pepanggian ngajeng, kita badhe ningali punapa ingkang kedatosan kalih tiyang Yehuda ingkang dipucal wonten Babel dados tawanan. Allah paring berkah wektal sederek menggalihaken janji Allah ingkang diserat Yeremia. Kue bakal nggoleki aku, lan sarene nggonmu nggoleki kanthi temenan, kue bakal ketemu aku. Menawis derek wonten pitakenan perkawis pelajaran ing dinten sak mangke sumangga saged ngubungi kawula wonten ing nomor 08133377386. Matur nuwun.